поводом.
U subotu 1. novembra navršeno je godinu dana od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu koja je usmrtila 16 ljudi. Građani i građanke Srbije našli su se u stanju kolektivne traume, to kažu psiholozi, a kolektivna trauma je događaj koji utiču ne samo na jednu osobu, već na grupu identifikovanih ili ciljanih ljudi. To je definicija iz članka Američkog udruženja psihologa. Urušavanje dela železničke stanice posebno uticala na ljude jer nije bila po sredi prirodna katastrofa koju čovek ne može da spreči. I da li smo u svim tim okolnostima imali vremena da obradimo traumu, koje su psihološke reakcije pojedinaca, koje zajednice, o tome ćemo danas u rubrici Povodom. Moja sagovornica je diplomirana psihološkinja i psihoterapeutkinja iz Novog Sada, Ivana Perić. Ivana, hvala što si ovde i što si spremna sa nama da podeliš i pričaš o ovoj temi.
Hvala tebi puno na pozivu, jako volim da dođem jer su dobre teme i ozbiljne teme, nažalost teme koje je uvek aktuelna kod nas, kolektivne traume. Ja bih rekao da mi se čini da mi smo možda društvo specifično po tome što smo kontinuirano u nekom vidu kolektivne traume. Što se tiče psiholoških posledica, rekla bih da negde osjećanje nebezbednosti i bespomoćnosti nam je zajedničko, ali šta god da prolazimo kao emocije, pored toga od besa, tuge, šoka je i tekako normalno i za svakog može biti drugačije, ali mi se čini da delimo to osjećanje nebezbednosti, a isto tako ono što izostaje, što nam otežava da možemo da proradimo sve što se dogodilo, je izostanak pravde. I to je negde što nas zarobljava, da mi iznova iz dana u dan proživljavamo i da se iznova retraumatizujemo.
A da li to kao posledicu ima i gubitak poverenja i u institucije i sistem?
U stvari, trauma po svojoj definiciji nešto što nas kompletno rasturi. Uruši nam kompletno identitet. Kada govorimo o individualnoj traumi, to je individualno. Kada govorimo o kolektivnoj, znači pogodi individualno i kolektivni identitet. Poverenje jeste nešto što se najviše urušilo. Poverenje u svetu, druge, u zapravo društvu u kome živimo. A onda nas to nekako dislocira gde smo, ko smo, šta smo. Samim time veoma smo izgubljeni i vraća nas na onu najbazičniju psihološku potrebu bez koje ne možemo, a to je sigurnost. Dakle, psihološki se svi osjećamo nesigurno. Sad neko će reagovati kroz to besom, neko povlačenjem, nekom tugom, ali delimo to osjećanje nesigurnosti.
Možemo li govoriti o tome šta je neophodno da bi se povratio taj osjećaj sigurnosti i šta tu kaže uopšte psihologija, da li ima neki okvir koliko nam je vremena potrebno da se obradi ta trauma, da li su bitne okolnosti?
Da bismo malo to vreme okrenuli u sobstvenu korist, potrebno je da vidimo da se dešavaju promene. Kada pitate obične ljude pre od dolaska, ovde sam baš pitala svoje prijatelje i supruga šta je ono što bi njima značilo, njima bi značilo zapravo da vide zaista da se nešto dešava, da institucije i ljudi negde na čelu preduzimaju odgovornost i pokazuju da ovo ne sme da se ponovi, ovo ne sme da se zaboravi, ne sme ništa da se desi slično. I ono što je ljudima potrebno, izve čega se održavaju protesti, svaka čast na toj upornosti, jeste da vidimo ko će preuzeti odgovornost za to i kako ćemo dalje to sprečiti. Međutim, čini mi se da takvog odgovora nema i mi zbog toga ostajemo zarobljeni u svim ovim emocijama koje imamo, jer deluje kao da smo sami u tom ili prepušteni sebi, a nismo sami, jer mnogo to pokazuje broj ljudi na ulici, ali sa druge strane bi nam bilo značajno da društvo preduzme odgovornost. Jer ono je, sa tog vrha treba da kreni briga o mentalnom zdravlju i briga o građanima. Kako se to ne dešava, mi imamo osjećaj nepravičnosti, nepravde i onda to samo produbljuje ono što osjećamo.
Da, dakle, tu je ključ da bismo povratili sigurnost.
Tako je, potrebno da vidimo da nekako se radi na podizanju bezbednosti, sigurnosti, i ono što je ljudima jako potrebno jeste da se zakoni važe za sve i da se sprovodi zakon u praksi.
I nije samo pad nastrešnice taj koji je izazvao kolektivnu traumu, možemo govoriti u kontinuitetu. Evo, samo ako se osvrnemo na poslednjih 5 godina, pandemija, imali smo ribnikar, pa isto strašne događaje u Duboni i Malom Orašju, pad nastrešnice pre godinu dana, a onda u ovoj godini, dakle od 1. novembra 2024. pa do danas su se događaji ređali praktično tolikim intenzitetom da nije svaki pojedinac ni stigao da obradi šta se sve dešava, da gotovo nije imalo vremena za predah. I da li smo uopšte bili u toj situaciji da stanemo, predahnemo, isprocesuiramo šta se dešava? Kako to sve utiče na pojedinca?
Jako dobro pitanje. Nažalost, nismo uopšte imali tog prostora. Gotovo je nemoguće. Mi se nismo oporavili još od onoga što se desilo u školi Braće Ribnikar. Ja sećam koliko sam ja bila u šoku posle toga i da par dana sam se osjećala veoma nesigurno na ulici, stalno osjetila oko sebe. Na neki način sam čudan reagovao, što je bilo normalno, jer kako god da reagujemo na sve što se dešava su normalne reakcije na nenormalne okolnosti. To kažemo negde po definiciji. Previše stvari koje su van uobičajenog ljudskog iskustva. Šta je trauma po svojoj definiciji? Neki tako događaji, naročito kada su strane ljudskog faktora, to su najteži oblici traume, događaji za koje nismo spremni, nismo stvoreni da na njih možemo da reagujemo i da ih obradimo. Znači nešto totalno van onoga što bi trebalo po definiciji da bude ljudsko iskustvo. Zbog toga je to veoma strašno, jer uopšte je teško da tome pristupimo, a kad se to ređe jedno za drugim kao hronične kolektivne traume, onda zapravo mi nekako ne možemo ni da stignemo da se pozabavimo sopstvenim mentalnim zdravljem ili nekim oporavkom. Jer da bi mi mogli da isprocesuiramo, treba nam mir, a preduslov mira jeste opet sigurnost.
I u subotu je održan komemorativni skup u Novom Sadu za nastradale, mnogi kažu najveći skup u Novom Sadu. Da li je to tako, još će se analizirati, ali u svakom slučaju ono što jeste činjenica da je možda najtiši tako masovan skup. I Novosađani, ali u brojnim gradovima Srbije, se već godinu dana u određenom periodu najmanje jednom nedeljno 16-minutnom tišinom odaje počast nastradalima. To se desilo i u subotu. I kolike su ovo stvari kada tako kolektivno delimo neki, kako da ga nazovem, čin, tih 16 minuta ćutanja zajedno, da li to može biti isceljujuće? S druge strane, da li možda to nekoga traumatizuje i opet neko ima potrebu možda da ne bude deo toga, ali kako takve stvari utiču na nas?
Ja bih ipak dala prednost isceljujućem momentu. Zaista je bilo veoma, nekako svi su se osjećali ganuto, veoma dirljivo, i velika pohvala za ljude koji su stvarno došli da odaju počest i odali počest. Mislim da je jako važno da radimo na tome da se ne zaboravi to što se dogodilo, što nas je obeležilo, jer je svako od nas mogu da se nađe pod tom nastrešnicom. Ja sam u to vreme bila u drugom stanju i neretko pomislim na to, aha, šta bi bilo da se to meni i bebi dogodilo ili nekom mom, tako da je to zapravo, ako smo tu, ako smo na tom mestu, pomaže nam u toj zajedništvu, u kolektivnoj solidarnosti da počnemo i da isceljujemo jedan deo sebe. Sa druge strane, ne možemo sami i potrebna je društvena odgovornost da bismo uopšte mogli da kažemo ok, da, možemo da vraćamo to poverenje, ali opet isto tako, neki ljudima je možda teško da budu u tome, nekom je možda veoma teško da i dalje dođu u kontakt s nekim emocijama, jer veoma često se dešavaju određene disocijacije, odnosno ocepljenje emocije od sebe pred nekim događajima koji ne možemo da obradimo, ali bih rekla da solidarnost koju ljudi pokazuju i u koju su investirani jeste veoma isceljujuća. Mm-hmm. I to bih stvarno pohvalila.
I s jedne strane imamo to jedinstvo zajednice, snagu zajednice, ali s druge strane imamo i vidljivu tu polarizaciju u društvu više nego ikad. I kao da je ovaj događaj doveo do još vidljivijih sukoba, nerazumevanja, zauzimanja određene strane, koliko to produbljuje kolektivnu traumu? Da li je produbljuje?
Ako meni pitate kao psihologa i psihoterapeuta, ja bih negde, za meni bi logično bilo da smo se svi ujedinili, da nas je ovo ujedinilo. Jer obično velike tragedije trebalo da ljude povežu, celo društvo, da nekako ne dozvolimo da se nešto tako desi, da nas otrgnu, da nas osveste. Ali ako ne delimo isti sistem vrednosti, I ako mislimo da smo izuzeti od tako nečega da može da nam se desi samo zato što imamo određenu moć ili ne znam, neku poziciju, onda ćemo neminovno imati polarizaciju.
I da li može svako od nas nešto da uradi sebi da pomogne na prvo mesto, ali i zajednici, neki alati koji nam mogu makar kratkoročno poslužiti da povratimo tu sigurnost?
Meni jako oduševljavaju svi ovi ljudi koji se toliko angažuju da pomognu recimo studentima da budu dobri domaćini, da zbrinu druge ljude, da im nije teško, da daju svoje resurse. To je ono prirodno što prirodni nekako snaga ljudi da ne budu u tom poziciji bez pomoćnosti, nego taj osjećaj nešto sam uradio, nešto sam doprinuo. To je dosta važno, kako za sebe individualno, a tako i za zajednicu. Svako malo mnogo znači. Na individualnom nivou bih rekla da je nikad važnije da se pozabavimo sobstvenim mentalnim zdravljem i u vreme ovakvih atmosfere društvene, nekako nam to zaista jeste u riziku mentalno zdravlje. Zato je dobro da smo što više okruženi porodicom, prijateljima, da se vraćamo nekim aktivnostima koje nam lično prijaju nekom miru, da negde pratimo vesti i informacije u meri koje možemo da podnesemo, ne da se preplavljujemo, jer to izaziva anksioznost, pa i neke teže psihološke posledice. Sa druge strane, čini mi se da jeste vreme da budemo aktivni, svako koliko može, ali da doprinosimo društvu oko sebe, zajednici. Ne mora nužno da bude vezano za ove događaje, ali, na primjer, da pomognemo kada vidimo da je pomoć potrebna u različitim humanitarnim akcijama, pomože nam da vraćamo sami sebi veru u dobrotu čoveka, jer ljudske tragedije, odnosno traume izazvane ljudskim faktorom nam zapravo urušavaju veru u dobrobit, u dobrotu čoveka. E to je problem. Zbog toga nekako kad ti dobri primjeri, ja imam mnogo dobrih primjera oko nas, tome treba da damo veći akcenat i da sami u tome učestvujemo koliko možemo.
Da, i sada zaključila bih na osnovu toga zapravo da i sebe treba da damo onoliko koliko možemo da podnesemo. Je. Koliko je važan razgovor u svemu tome?
Mnogo je važno da pričamo kako se osjećamo. Kad bi mi imali jedno društvo koje brine o mentalnom zdravlju ljudi, mi bismo imali organizovane grupe podrške psihološke besplatno u svim gradovima na svim nivoima. Ovako, nažalost, Novi Sad, Beograd, neki drugi veći gradovi imaju tu mogućnost, ali manje sredine često to nemaju. A nikad ne više nije potrebna besplatna usluga. S druge strane, mnogo mojih kolega se organizovalo da pruži besplatnu podršku kako studentima, tako i građanima, što veoma cenim. Eto, to je jedan dobar primer isto solidarnosti i zajedničkog delanja. Svako koliko može da, ali s druge strane je jako važno da se čuvamo od pregorevanja, da ne upadnemo u nekakve spasilačke uloge, jer onda kad nas to potroši, šta ćemo onda? Gde negde je jako važno da napravimo taj balans između brige o sebi, brige o društvu, delovanje za društvo, ali da ne izgubimo sebe. Jer, kažem, pod traumama najveći u riziku jeste to ko smo mi i kontakt sa sobom, to se dosta urušava i zato polako. Mislim da smo negde na dobrom putu kao zajednica, ljudi koji se udružuju u tom pogledu, a nadam se da će ovim tempom da stignemo dotle da se i dese one promene koje su nam potrebne.
Šta treba da nam bude crvena lampica kada govorimo o pregorevanju, neki alarm koji treba da nam kaže da usporimo?
I na prvo mesto bih istakla depresiju, nikad više depresije. S druge strane, to sad ima nekako različitih varijanti toga, anksioznost preplavljujuća, one s kojim ne možemo da prevladamo, koja je često prisutna, gubitak motivacije, volje, energije, gubitak interesovanja za sopstveni život, za svoje aktivnosti, za ljude oko sebe, isto tako osjećanje da više ne možemo da nešto osjećamo, odnosno ta emotivna praznina ili emocionalni zamor, to nam je negde crveni alarm da stanemo, da se malo pobrinemo za sebe, da se možda povučemo iz nekih stvari u kojima smo aktivni i koje nas preplavljaju, da obnovimo resurse, jer to je zadatak koji moramo sami, da brinemo o sebi. To nam jeste zajednički zadatak.
Da, i da li eto u ovih godinu dana u svojoj praksi, psihoterapeutskoj, psihološkoj, vidiš neku promenu?
Moram da kažem da zapravo vidim da klijenti često dolaze preplavljeni osjećanjem bespomoćnosti, praznine, nesigurnosti povodom društvenih dešavanja, i to nam samo pokazuje koliko ne možemo ostati imuni. Deo smo zajednice, deo smo društva, jedan čovjek nije ostrvo sam po sebi, celina. Tako da je, vidim te zapravo sekundarnu traumatizaciju, iako se to možda nije meni dogodilo, da imam nekog svog blisko koji je nastradao pod nastrešnicom, ali kao da mi se dogodilo. To je ta sekundarna traumatizacija. To nam je sad izazov u praksi, ali bih isto tako pohvalila da vidim da su ljudi generalno u posljednjih par godina sve više otvoreni za terapiju, kako žene, tako i muškarci, kako stari ljudi, tako i mlađi, naročito mlađe generacije, osvešćeniji su, što mi daje nekako jednu nadu da kad da smo osvešćeniji, koliko mentalno zdravlje jeste važno i koliko možda jeste u problemu, naročito pod različitim društvenim nesigurnostima, da je negde bitno da i da ljudi preuzimaju tu aktivnu ulogu da brinu o sebi. Da nemamo više takav tabu kad odemo na psihoterapiju, pa da imamo strah šta će sad tu biti jer smo u nekom problemu većem, nego prosto ljudi zaista dolaze da održe sebe na dobrom nivou.
Da, i mnogo se otvorenije govori o mentalnom zdravlju. Evo za kraj možda još da mapiramo koje sve emocije normalno da osjećamo, da tako kažem, u svemu ovome što se dešava, i šta nekako da radimo sa svim tim emocijama kada nas preplave.
Iznad svega da o tome razgovaramo. Ja bih rekao da je važno da pričamo sa partnerom, partnerkom, da pričamo sa prijateljima, da pričamo sa psihologom, terapeutom, da pričamo u grupi, da napišemo, podelimo, iskažemo emociju na bilo koji način. Najčešće ljudi osjećaju bes ili bes i tugu pomešano, tugu, bespomoćnost, beznadežnost, razdražljivost, uznemirenost, povećeni anksioznosti, pa čak i one emocije apatije. Sve nekako na tom spektru može da se desi, normalno je, prirodno je, ali ako jako dugo traje, ako nas to preplavlja 6 meseci ili više, moja preporuka je da se obratimo za stručnu podršku.
Hvala mnogo, Ivana, na svim ovim informacijama i na savetima.
Hvala tebi puno.
Ivana Perić, psihološkinja i psihoterapeutkinja, govorila za Povodom. Ostanite dalje na talasima Radio Novog Sada.